Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes se bomo v aktualni svetovalnici posvetili vrednosti nepremičninam, ki so bile objavljene, nove vrednosti namreč minulo nedeljo in odražajo stanje trga na 1. januar 2025, spregovorili o modelih vrednotenja in tudi o tem, kaj lahko lastniki storijo, če se z vrednotenjem ne strinjajo. V svoji družbi lepo pozdravljam današnjega gosta, direktor Urada za množično vrednotenje, magister Dušan Mitrovič, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, hvala.
Mogoče začneva najprej s kriteriji, na kratko, kateri so tisti kriteriji, na podlagi njih je bila določena vrednost nepremičnin, kaj odloča?
Ja, dejstvo je, da zakon o množičnem vrednotenju je v veljavi že od leta 2006, tako da s tem se ukvarjamo že dobrih 18 let. Zakon o množičnem vrednotenju temelji in uporablja mednarodne standarde ocenjevanja, tako da sistem množičnega vrednotenja temelji na popolnoma enakih metodologijah, kot jih uporabljajo tudi individualni cenilci. Kaj so kriteriji? Kriteriji so podatki o realiziranih prodajah na trgu, podatki o cenah in stroških gradbenega materiala, tako da vse različne metodologije, ki jih uporabljamo za različne skupine ali vrste nepremičnin, uporabljamo pač metodologijo v skladu z mednarodnimi standardi in zakonom.
Temeljne lastnosti nepremičnin pa so, glede na rabo, glede na velikost, lokacijo.
Ja, če oduzamemo posebne nepremičnine, kot so bencinski servisi, pristanišča, ki uporabljamo posebne modele ali elektrarne, so ključni vplivni parametri v vseh 17 modelih, ki jih uporabljamo. Lokacija, naslednja je lokacija in zopet lokacija. S tem sledi seveda vrsta ali tip nepremičnine, potem kvadratura, leto izgradnje, ne pozabi tudi leto vzdrževanja, ki dviguje vrednost stavbe z sami vzdrževalnimi posegi na strehi, fasadi, inštalacijah in stavbnem pohištvu.
Torej so tudi kriteriji pri tem, kaj je vzdrževanje.
Da. In vse te spremenljivke v vseh teh modelih so eksplicitno navedene praktično v zakonu.
Ja, omenjate modele, torej seveda nas bo zdaj najbolj zanimal tisti del, ki govori o stanovanjih oziroma hišah, imate pa 17 modelov.
Ja. Načeloma v evidenci vrednotenja je nekaj več kot 9 milijonov nepremičnin in teh 9 milijonov razvrstimo v različne vrste, posebej stanovanja, posebej hiše, posebej stavbna zemljišča, posebej kmetijska zemljišča, posebej gozdna zemljišča, lokali, pisarne in tako naprej. In za vsako od teh skupin imamo svoj model vrednotenja, ki ga kalibriramo na podlagi tržnih podatkov. Zdaj, zelo na hitro, zadnja ocena vrednosti vseh teh 9 milijonov nepremičnin v Sloveniji na 1. januar 2025 znaša slabih 300 milijard evrov. Povedati je treba, da je v zadnjih 6-7 letih se ta vrednost dvignila za cirka 60-70%. Posledice so dogajanje na trgu, ki je postal izredno dinamičen. Druga stvar, ki je morda tukaj pomembna, je pa, da se zavedamo, da hiše, vrednost hiš in vrednost stanovanj ter vrednost stavbnih zemljišč znaša kar 75% vrednosti vseh nepremičnin v državi. Torej, treba je vedeti, da hiše, stanovanja in stavbna zemljišča predstavljajo
veliko večino, ne?
75% vrednosti vseh nepremičnin v državi.
Se pravi, tudi pri teh se potem odraža to, ta podražitev oziroma
tako je.
Ta sprememba 60-70%.
Tako, če rečemo, na primer, v Sloveniji imamo okoli 550 tisoč hiš, imamo okoli 340 tisoč stanovanj, dan pa primer, imamo pa samo 37 tisoč pisarn. Na dan primer imamo samo 25 tisoč industrijskih stavb in skladišč. Ali dan pa en primer, naprimer, ne vem, no, tok na kratko v teh številkah, da ne bi šel preveč. Ja.
V podrobnosti, ne? Imamo tudi več kot 2000 cerkva.
Ja, to ne vem, verjetno ne vem, sam tega ne vem, na Dobro. Pamet, ja.
Ja. Ja, tako, torej to je kar velika, velika podražitev, bi lahko rekli, oziroma sprememba cene, ne? 60-70% v preteklosti že ste kdaj beležili takšen skok cen?
Ne, dejstvo je,
oziroma vrednosti.
Da, ja, vrednosti. Ja, dejstvo je, da se je že na globalni ravni tudi cela ekonomija, vse se je spremenil. Dejstvo je, da bo potrebno spremljati trg nepremičin mnogo bolj frekventno. Včasih smo rekli, da cene nepremičin rastejo počasi v smislu nekih valov dvojnega V. Zdaj temu več ni tako. V zadnjih 5 letih se je tle zadeva zelo spremenila. Tako da trenutno, no, ključen problem, zakaj pri nas cene rastejo, si moramo zelo jasno povedati, da je ključni problem v ponudbi. To pomeni, da Slovenija z obstoječo regulativo ni spodbudila ponudbe dovolj, da bi lahko sledila povpraševanju. In zato cene še vedno divjajo. In tudi bodo še naprej, dokler ne bo nekih resnih reformnih posegov, tako v prostorsko zakonodajo, gradbeno zakonodajo, davčno zakonodajo. Vse to je potreba popolnoma prenoviti, žal pa tega ni narejeno že zadnjih 20-25 let.
Se pravi, klasično pravilo, če je povpraševanje večje, kot je ponudba, potem cene rastejo.
Tako je.
Magister Dušan Mitrovič je naš gost, direktor Urada za množično vrednotenje na geodetski upravi. Seveda se lahko, spoštovani poslušalci, pridružite s svojimi vprašanji. Zdaj le predlagam, da greva čisto k praktičnim. Kdaj bodo lastniki dobili potrdila, na katerih bo seveda bistven podatek, vrednost njihove nepremičnine.
Ja, zdaj dejstvo je, da vse te naše aplikacije in podatke prenašamo popolnoma na novo v oblak na Ministrstvu za digitalno prenovo, torej, kjer se srečujejo naši zunanji izvajalci, programeri za popolnoma novo oblačno infrastrukturo in smo že imeli težave prejšnji teden, pri odpiranju v javnosti podobno se tudi zdaj srečujemo pri pripravi potrdil na tem oblaku, tako da današnje ocene so, da naj bi nekje v ponedeljek, torek začela pošta, potrdila prihajati počasi na dom.
Torej, koliko naslovnikov imate v bazi?
Ja, dejstvo je, da v Sloveniji je na 9 milijonov nepremičin cirka 1,2 milijona lastnikov in solastnikov, tako da vsi lastniki in solastniki bodo pridobili potrdila na dom, kjer bodo navedeni podatki o tem, katere nepremičine so v njihovi lasti ali so lasti in kolikšno je ocenjeno posplošena tržna vrednost v skladu z zakonom.
Ja, to je kar velika številka, tudi kar projekt pošiljanja 1,2 milijona pošte, ne?
Tako.
Dobro, imava že prvi klic. Gospod Darko je v naši družbi. Lepo zdrav, dobro jutro.
Lepo zdrav, dobro jutro, iskrena hvala gostu, iskrena hvala Radio Ognišče. Bi pa takole rekel, lejte, star sem 67 let, leta 1980 smo začeli hišo delati, tudi mešalca nismo imeli, celo smo na roke mešali še, najprej na suho, potem na mokro, mogoče kdo od vas to še se spomni ali pa ve, verjetno ne. 40 let sem delal brez posojil, danes bo to pa rekli, tvoje hiše je tokle vredna, zdaj boš pa tokle davka plačal. Kar se pa trga tiče, vse okrog mene so pokupili iz muslimanskih držav, ki se financirajo eden drugega, ali pa iz Kosova, a ne? Da se ne bom bolj gordo izrazil. Nikoli se ne morem odpustiti oziroma dovoljiti, da bodo zarekli, cel življenje si delal, si garal na roke delal, jaz ploščo tebi, ti ploščo meni, hruške nismo poznali že mešalcane, danes bodo pa rekli, lej, tvoja hiša dokle vredna, dokle boš pa dal kral.
Ja, dobro, Darko,
tole. Je pa lep razgled na Radensko polje, lejte.
Ja, to pa veliko šteje.
Tako je, ja. Ampak lejte, ne malo poštevajo, pridejo kriptovalutaši, ja. Pridejo eni, pridejo drugi, pokupijo vse, ne, in potem Jaz bom pa dal ključev, vse v življenje delov.
Dobro, tole je komentar, Darko, torej ni vprašanja. Ja. Hvala lepa, boste kaj pokomentirali.
Ja, v bistvu, zdaj, jasno, ta sistem v prvem členu zakona piše, da je namenjen za davčne in druge javne namene. Postavlja se temeljno vprašanje, tako kot je gospod navajal, ali dal je kda ali ne. Jaz sem tudi za to, da se zmenimo, da ga ni. Ampak bo treba nekje drugje vzeti. To se pravi, ključna dilema in tudi tukaj bo treba v javnosti doseči določen konsens, ker da vas seznanem, ne, jaz sem se srečil s prvim zakonom o davku na nepremičnine leta 1994, pred 31 leti. In da še to povem morda, da gospoda seznanem, obstoječe nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je neustavno. To je ustavno sodišče večkrat povedalo. Predvsem je pa to nadomestilo izredno nepošteno, zato ker plačujejo, bom rekel, na rekovajih revnejši več kot premožnejši. Namreč malo vredne nepremičnine plačujejo podoben na USZ nadomestilo kot veliko vredne in to je velika anomalija.
Torej, se strinjamo, nekaj je treba, vsi se strinjamo spremeniti, ampak zdaj vprašanje je, če bo nov predlog zakona tudi pošten ali ne, ne? To je pa druga zadeva.
Ja, seveda, zdaj, kako sem rekel, jaz sem tudi osebno gledam, tudi zmenimo se pa davka pa na bona nepremičnine, sej, ni treba. Ampak bo treba v neki regiji vzeti. Javno je servis je potreba financirati. Po drugi strani se pa moramo zavedati, da smo izredno majhna država in da javni servis iz tega naslova pač je dražji.
Vsekakor, ne. Predvsem, da tisti zakon, ko bo, ker gotovo bo, da bo res odražal čim bolj pošteno obravnavo to področje, ne. Ampak greva najprej h klicem naprej. Gospod Jože, lepo zdrav Tržič.
Ja, pozdravljen. Jaz imam pa tudi ene dva vprašanja za tega vašega gosta.
Izvolite.
Eno vprašanje je, če je gradbena parcela, kot cestirano gradbena parcela za zadljivo zemljišče in je pač toliko več ocenjena vrednost, po pač geodetskemu, po drugi strani pa to kot poplavno območje, se pa ne da dobiti gradbenega dovoljena. Zdaj pa šel bom kot gradbeno parcelo, ne bom pa dobil gradbenega dovoljena za lastno hišo. To je ena stvar, kako se to da rešiti, pa je druga stvar, pa recimo tudi imam eno staro stavbo, dobro resno firmo, ki je stara 70-80 let, brez elektrike, brez vode, vse stavlje sve izstropen, potrebna popolnega popravila, oceni se jo pa, kot da je to, ne vem, vrhunska stavba. Kako se to ocenil, ker vidim, da je pač po cebi naši vasi so parcel oziroma zemlja enak vrednotena, ne glede, ali to ravnina ali breh, vse ista cena, kar na čest.
Dobro.
To nekaj ni v redu.
Dobro, hvala za vprašanje. Lepo zdrav. Takole najprej k prvemu delu.
Zdaj, če je to res, kar trdite, da je parcela po prostorskem planu občine zazidljiva, po drugi strani na poplavnem moču, kjer ni mogoče dobiti gradbenega dovoljenja, potem se je treba obrniti na občino. Namreč v naš sistem podatke, katera parcela je zazidljiva, posreduje občine in one so pristojne in odgovorne za prostorske plane občin. Se pravi, če je de facto takšna parcela nezazidljiva, jo je potrebno izločiti iz prostorskega plana kot zazidljivo in se morate dejansko obrniti na občino, ki mora v naš sistem sporočiti popravke podatkov, da pač ta parcela, o kateri govorimo, zaradi poplavnosti ni več zazidljiva in jo morajo izločiti iz zazidljivosti. Kar se tiče pa hiše, ki ste omenili, je pa zdaj težko sodem. Zdaj, če trdite, da je ta hiša brez elektrike, brez vode, da je v razpadanju, potem je potrebno popraviti podatke v katastru nepremičnin. Zdaj, jaz ne vem konkretne hiše, vem pa to, da cirka 75% hiš ni katastrsko upisane in verjamem, da je vaša hiša del tega odstotka.
Ki je visok, ne?
Tako je, tako da bo potrebno pogledati, kaj, jaz ne vem, potrebno je pogledati, kakšni podatki so pri nas evidentirani in če ne odražajo stanja na terenu, jih je treba popraviti. In preko noči, ko se bojo podatki popravili, se bo kam algoritem preračunil čez noč novo vrednost.
Se pravi, zdaj lahko tole uporabiva kar kot izhodišče tega vprašanja, ki smo ga tudi izpostavili v napovedniku naše oddaje, kaj lahko storijo lastniki, če se s posplošeno vrednostjo ne strinjajo.
Da. Zdaj, zakon zelo jasno določa, da imajo lastniki možnost možnost pritožbe, mi rečemo, strokovno je to v zakonu navedeno, uveljavljanje posebnih okoliščin. Ampak to je pritožba v klasičnem splošnem upravnem postopku. Zdaj, lastniki, če se ne strinjajo z ocenjeno vrednostjo, morajo najprej preveriti podatke. To se pravi, ali podatki v naših evidencijah odražajo o stanju na terenu.
Torej, podatki, ki jih bodo dobili po pošti.
Ne, po pošti teh podatkov ne bo.
Bo potrebno v portal.
Po pošti bodo dobili lastniki samo potrdila, katera nepremičine so v njihovej lasti in so lasti in kolikšna je ocenjena vrednost. Podatke bojo morali pogledati v javni pogled v kataster nepremičnin. Če se ne spoznajo na to, bojo pač morali pomoč geodetskih podjetij. Dejstvo je, da morajo pogledati v javni pogled katastra in preveriti za vsako nepremičnino, ali so podatki, ki so evidentirani, takšni, kot so na terenu. Ker če niso, je treba najprej popraviti podatke, zato ker če so narobni podatki, je tudi vrednost narobe. Tako da je prioritetno in treba najprej popravljati podatke. Če so podatki ustrezni v naših evidencah in odražajo dejansko stanje v naravi, potem lahko in še vedno menijo lastniki, da je ocenjena vrednost napačna, prevelika, preniska, imajo pravico najeti cenilca in ga tudi plačati, ki bo osporavo našo ocenjeno vrednost z cenitvijo. In takšen elaborat bo potem vložen na geodetski upravi in mi ga bomo obravnavali in tudi izdali odločbo o temu. Če bomo presodili, da je ustrezno argumentirano, bomo seveda vrednost popravili in to tudi javno izkazali. Če pa ne bo, bomo pa z odločbo seveda morali to zavrniti in tudi argumentirati, zakaj je temu tako.
Dobro, se pravi dva koraka, najprej preverjanje podatkov, potem pa cenilec, ki ga tudi lastnik sam plača, seveda,
tako.
In potem...
Tako. Še to bi omenil, dva pogoja sta za cenitev in pritožbo. Prvič, da so podatki ustrezno evidentirani pri nas in drugič, da bo cenitev vsaj 20% različna od naše posplošene vrednosti.
Se pravi, ko pride razlika manj kot 20%,
ne
je
ne
upoštevate.
To bo moral pa cenilec presoditi, ko bo to delo. Zdaj, imamo tukaj vse sorte, ne? Dejansko je toliko teh nepremičnin, da zdaj recepture pisati je ni.
Dobro, naslednji klic. Z naslednjim klicem gremo v Portorož. Gospa Anika, dober dan.
Ja, dober dan. Jaz imam pa eno vprašanje za vašega gosta. Zakaj v primeru od prodaje zemljišča ob cesti, to se pravi stavbnega zemljišča pri hiši, za ureditev ulice oziroma pločnika, imajo občine svojo metodologijo za vrednotenje, ne pa to metodologijo, ki jo rabite za evidenco stavbnih zemljišč ali pa hiš. Pa še to bi dodala, kako so nefer odnosi, kolikor moraš prodati to zemljišče ob hiši, ki vemo, da je zlatega denarja vredno, da sploh ni tam en gost. Ampak plačajo ti pa mogoče v 3 letih ali pa v 10 letih, kakor se jim zazdi.
Občina
hvala
list,
vam.
Ja.
Izvidenje.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja, hvala za to vprašanje. To, gospa, o katerem ste govorili, mi v strokovnem rečemo prisilni odkupi ali pa compulsory purchases. Ta zgodba je zelo, zelo neurejena v Sloveniji. Mi se matramo na našem uradu za množično vrednotenje že 10 let, da prodremo izdelali, tako bom rekel, mi smo že leta 2015 s pomočjo švedskih kolegov izdelali posebne enotne metodologije točno za te namene, o katerih ste govorili. Mi rečemo temu prisilni odkupi zaradi javnega interesa, da se pravi. To je eno posebno področje ocenjevanja vrednosti, temu rečemo ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ocenjevanja vrednosti škod in pravic povezanih za temi prisilnimi odkupi. In se popolnoma strinjam in se zavedam, da je vlada kaos na tem področju in ga poskušamo urediti in te metodologije smo mi že naredili pred 10 leti. In takratna vlada je to rekla, da je treba uveljaviti, no do danes se tega še ni naredili. Imam pa eno spodbudno novico, pa je, da bomo šli v prenovo teh metodologij v kratkem, tako da pričakujemo, da v roku 1 leta bomo pripravili nove, celovite, enotne metodologije ocenjevanja vrednosti v prisilnih odkupih, kjer bo tudi zakonsko obligirano, da vsi javni organi uporabljajo te metodologije, da bodo vsi tisti lastniki nepremičnin, ki so predmet teh prisilnih odkupov, objektivno in enako obravnavani.
To je dobra novica, metodologija bo, ampak potrebno jo bo tudi upoštevati. Čeprav je, kot pravite, bo z zakonom tudi določeno. Tako, nič 1-512-10, nič v zadnjo tretjino oddaje, gremo, če je še kakšno vprašanje, kar pogumno. Govorila sva o tem, kaj storiti, če se lastniki s posplošeno vrednostjo, ki jo bodo prejeli na dom, ne strinjajo. Mogoče še beseda o tem, kje pa so najpogostejše napake ali pa neskladje o podatkih katastra, ki vplivajo na te posplošene vrednosti in kako jih lahko lastniki najhitreje odpravijo.
Ja, zdaj, ko govorimo o kakovosti sistema in napak in podobro, zdaj, problemi so podatki, ki morajo biti urejeni, da je seveda ocenjena vrednost dobra. Potem na drug modul so modeli, ki morajo biti dobro kalibrirani in tudi umerjeni na dogajanje na trgu. Tret modul v tej zgodbi, mi pa rečemo temu KAMA algoritem, to je pa Computer Assisted Mass Appraisal System. Na tukaj moram pohvaliti imamo enega inženirja Andreja Glavico, ki je bil posebej educiran na Kraljevem inštitutu za tehnologijo, ki je specializiran za te KAMA algoritme. Tako da napake se nam dogajajo lahko na teh treh segmentih. Podatkih smo že govorili, pri modelih poskušamo kalibrirati sistem glede na realizirane prodaje in gradbene stroške, ki jih pridobivamo iz trga. Pri KAMA algoritmu pa mislim, da tle ni neke, tukaj pa v glavnem dve neodvisni podjetji računajo vrednosti in moramo prideti skup z nič napakami. Uh-huh. Tako da zdaj, dejstvo pa je, da se v celem sistemu ne uporabljamo vseh podrobnih elementov, ki seveda lahko vplivajo na vrednost, zato tudi zakon določa, da imajo pravico seveda vlagati pritožbe lastniki. Dam primer, gospa, ki je bila iz Portoroža, tam imamo ene posebnosti, a ne, lep razgled na obalo, ne vem, tako naprej, to seveda definitivno vpliva na trgu, mi tega ne moramo upoštevati. Ne. Cenilec bo pa to lahko upošteval, sam v tem primeru bo šla vrednost gor, ne, mislim.
Seveda, ne, mogoče je to v interesu lastnika.
Tudi, ne? Tudi, morda. Tako kot ste rekli. Ja. Tako da tukaj je zdaj vse sorte, ne.
Ja, tule, zdajle bomo sprejeli še en klic, prej pa vprašanje preko naše režije, kako je z napačnimi podatki, naprimer leto izgradnje kvadratura, poslušalec meni, da je veliko namernih napak. Kako boste reševali te težave?
Nisem razumel vprašanja, pardon.
Torej, napačni podatki, leto izgradnje kvadratura, verjetno v katastru, ne?
Ja, zdaj, to, kar sem prej rekel, v katastru nepremičin, v slagu z zakonom katastru nepremičin, so lastniki dolžni evidentirati svoje nepremičine z elaboratom in geodetskim podjetjem. V tem primeru mi govorimo o katastrskem opisu. Če pa stavba, hiša, ne vem, pisarne in tako naprej niso bile odmerjene na terenu, ampak so bile popisane iz leta 2008-2009, potem so seveda tukaj lahko napake.
In kaj storiti?
In to pomeni, če je registerski upis in ni katastrski upis, mora stranka v skladu z zakonom o katastru nepremičnin naročiti geodetsko storitev pri podjetju, da izdela elaborat katastrskega upisa in ga vloži na geodetsko upravo. Ko bodo pridobili odločbo, bojo pravnomočne, te podatki postali pravnomočni in mi bomo v sistemu preko noči preračunali vrednosti na novo stanje podatkov.
Torej ne gre za neke namerne napake?
Ne, ki bi bile... ne. No, vedno dopuščamo možnosti kakšnih napak, ko so se izvajale migracije zemljiškega katastra, katastra stavb, mi moramo vedeti, mi imamo katastr nepremičnin od leta 2020. Nov zakon je izvedel migracijo vseh teh, teh podatkov. Lahko, da je, ki je prišlo do napake, to seveda dopuščamo in če se bo to ugotovil, se bo seveda po uradni dolžnosti to odpravil.
Elaborat pa napišejo geodetska podjetja, ki jih je potrebno naročiti, kakšna je cena?
To pa težko presojam, res ne vem, ker se s tem ne ukvarjam, jih je pa kar veliko teh podjetij, ki se s tem ukvarjajo.
Prele ste spregovorili tudi o portalu Prostor ne, in v pogledu van, če se lastnik ne znajde, si naj pridobi pomoč, ampak vendar le, kako dostopati mogoče eno tak splošna pomoč no, do teh podatkov v portalu Prostor?
Še to bi upozoril, no, zdaj drug teden, ko bo šla potrdila na dom, bi prosil vse lastnike, da naj ne hodijo na geodetsko upravo, ker na geodetski upravi ne bojo rešili nič. Naj pogledajo, ne grejo na ta portal, naj pogledajo v podatke katastra, ali odražajo dejansko stanje ali ne. Če ne odražajo, naj se obrnajo na geodetska podjetja. Mi jim ne moramo pomagati nič. Glede vrednosti je možno samo pritožba na vrednost in nič drugega.
Dobro.
Zdaj na portalu bi samo še to omenil. Gor na portalu gre vtipkate e-prostor in gre, je pasica obveščanje lastnikov, kliknete na to. Potem imate pa vse pojasnila na tem portalu, kako zgledajo potrdila, kaj, kateri podatek na potrdilu pomeni. Imamo dva videa na tem portalu. En video na kratko pojasnjuje, kako vložiti pritožbo. Ta video traja 3-4 minute, vse ste zvedeli, kako vložiti pritožbo. Drugi video pa prikazuje, kako upogledovati v evidenco vrednotenja. Tam imate zelo na kratko pojasnjeno, če želite pogledati vrednost v javnosti, dajte pogledati ta dva videa, ki sta zelo uporabna.
Dobro, zdaj so se telefoni spet zbudili, gospa Dragica, lepo zdrav v Gorico, dobar dan.
Ja,
izvolite.
Rada poslušam vaše oddaje, dosti izvem, dosti pa tudi me prizadenejo stvari. Sprašujemo se že skozi to oddajo, kje dobiti denar, kdo ve kje. Pri skromnih delovnih ljudeh, kot je povedal že eden izmed mojih predhodnikov, kako smo garali, delali, ni bilo ne morja, ne dopustov, po 10-15-20 let smo ki že končavali. Spomnim se tudi časa, kar nekaj let nazaj, ko so hodili po hišah zbirati podatke in ocenjevati naše hiše. Tako konkretni primer moj je bil, hišo so ocenili na 295 tisoč. Podobna hiša oziroma dosti bolj lepo izdelana in v kratkem času je bila tudi po televiziji prikazana, bila vredna pa 150 tisoč. Tukaj se je vse ustavilo. To se pravi, tisti, ki je bil bogataš, je imel manjšo ceno kot jaz, ker sem harala toliko let. To je eno. Če je državni aparat prepohlepen, prepožrešen, druge razlage ni, kukor da se pač viša davke. Me boli pa glava in jasno, da se vedno nasrka reveža. Ta bohatim še močno se pa pogleda skozi prste. Poslušam tudi marsikašno oddajo, ne samo danes to. Pritožbe, pritožbe, nasveti, nasveti. Res je to. Na to, na uno, na tretje. Ampak tu vse košta.
Dobro.
In pri takih pokojninah, ko jih imamo, in pri takih plačah zagarantiranih, ali kako že temu rečemo, je to skor težko preživeti.
Gospa Dragica, hvala lepa. To je komentar, s katerim se lahko ali ne strinjamo, ampak vendar le zdaj le iščemo konkretne odgovore. Seveda pa je področje, o katerem govorimo, široko in je sproža tudi takšne čisto upravičene pomisleke in komentarje.
No, za gospod bi sam komentiral primerjava teh dveh stavb. Če so v isti vrednostni coni, zakaj so razlike v vrednosti teh dveh hiš, je razlog izključno zaradi podatkov. To pomeni, da je tist, ne vem, hiša, ki je niže vredna in nima prijavljenih ta pravih podatkov. Ne.
Ne gre za potem zadej kakšno drugo špekulacijo?
Ne.
Oziroma...
ne, ker je to algoritem. Podatek, to je vse matematika. Nič nikle, ne moremo, mi ne moremo posešiti v sistem sploh.
In nihče drugi.
Nihče ne more posešiti. Podatki, modeli, algoritem, nič ne more noben, niti ročno posešiti.
Dobro, gospod France, dobr dan.
Ja, dobr dan. Jaz bi zastavil eno vprašanje, namreč želim odgovor, kako ste določili posplošeno vrednost tistih nepremičnin, kjer nimajo tržne vrednosti. Recimo, to so dvorišče, to so zemljišče pod stavbam in ostala zemljišče, parkirišče, ne, kjer nimajo, se ne da ta tele zemljišče prodati, niti ne kupiti. In vi ste določili tržno vrednost. Jaz sem predlagal sprememba modelov, ne, in niste to upoštevali. Zdaj me pa zanima, kako, ker to so podatki nerealni.
Dobro, hvala lepa za vprašanje, torej netržne.
Ja, ne, zdaj, da se razumemo, zemljišče mi, ko stavba stoji na parceli, je s tem pomeni, da ima ta parcela pravica graditi. To je povezano z komunalnimi prispevki, z projekti in vse ostalimi. Tako da v samem modelu, če bo gospod pogledal, se je pa treba malo poglobiti, kako imamo model, ko govorimo o hišah za hiše določen in kako računamo funkcionalne površine, mi temu rečemo, kot so dvorišča, parkirišča in tako naprej. To se pravi, če bi prebral, če gospod prebere zelo podrobno, je pa malo bolj strokovno, ne, kako mi računamo zemljišče pod stavbo z dvakratno vrednostjo pravice graditi in tako naprej in kako računamo funkcionalne površine v okolici te stavbe po modelu za stavbna zemljišča, potem bi se lahko videli na kakšen način in izredno transparentno, kako to računamo. Končna zgodba je pa seveda naslednja. Mi imamo zdaj stavbo, ki je na parceli, eni parceli teoretično. Mi moramo seveda zdaj matematično opredeliti tržno vrednost te parcele in te stavbe. In v kontekstu tega je potrebno upoštevati ta dva modela, potem se pa lahko izoblikuje, kakšna je tržna vrednost te parcele in te stavbe. Jasno, da se funkcionalne površine okoli hiše nikdar ne prodajajo, ker potem hiša ne more funkcionirati. Parkirišča, če je to velika parcela, se seveda pa lahko tudi prodajajo.
Tako, ja. Kar nekaj podrobnosti je, zdajle smo pa že pri koncu, da je zato. Samo še zadnje vprašanje poslušalke, ki je slepa. Kako ona uredi te stvari na geodetski upravi, oziroma o tem, čemer sva prej govorila, pregleda podatke, sporoči morebitne nepravilnosti?
A veste, da ne vem odgovora, ker to pa ne vem. Ne vem. Dejstvo je, da mi sicer te aplikacije zdaj, kolikor sem jaz razumel, je za gluho neme je prilagojena, za slepe pa ne vem. Ne vem odgovora. Verjetno rabniko pomoč, sorodnika. Ne.
Oziroma tudi te pomoči, ki jih imajo slepi pri branju z računalniškega monitorja, ampak prijela bo pa po pošti, ne, ne bo v brajici v tem primeru, ne,
ne,
se ne morate za vse
ne,
na ta način.
Tako.
No, mogoče spodbuda, da preverite in če bo še več takšnih vprašanj, tudi ustrezno ukrepate in rešite. Ja, je ostalo še kaj, ampak zaenkrat se morava posloviti. Magister Dušan Mitrovič, hvala lepa za vaš čas in pa pripravljenost.
Hvala.
Vse dobro.
Srečno nasvinje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.